Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Još jedno vaše i naše izdanje emisije Večera zajedno. Sigurna sam da ćete upravo večeras uživati, jer moja gošća će biti doktorka Zoja Bojić, koja evo čitav svoj radni vek provela negde tamo van Srbije, što u Australiji, što u Indiji, predavala na univerzitetima, a rešila da se vrati u Srbiju. Povod za razgovor je njena nova knjiga Likove tendencije evropske antike, ali mi ćemo naravno pričati o mnogo čemu još. Naravno, bit će tu najnovije vesti iz dijaspore koje je pripremila koleginica Zorana Bokan, zatim neke vesti iz Hrvatske i na kraju naš Aleksandar Žigić iz Čikaga. Za večerašnju emisiju bit će zaduženi ton majstor Miša Milanov, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Dakle, opustite se i uživajte.
Prođe i godina, ne
21 čas i 5 minuta u rektoratu Beogradskog univerziteta predstavljene su čak dve knjige vezane za moju večerašnju gošću, doktorku Zoju Bojić, istoričara umetnosti, novinara, likovnog kritičara, predavača na australijskim univerzitetima. Ja bih sad mogla verovatno da nabrajam mnogo toga. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, veoma mi je drago da sam večera sa vama.
Sigurna sam da će slušaoci uživati, ali pre nego što pređemo na predstavljanje nove još jedne vaše knjige, da ipak kažemo nešto malo više o vama, onima koji možda ne znaju, mada predstavljali smo vas već u našoj emisiji. Vi ste kao istoričar umetnosti, kako ste otišli u taj daleki svet?
Pa, kao i mnogi koji su otišli u daleki svet, bila sam mlada i imala sam jednu veliku želju za putovanjima. Sve mi se činilo malo, ceo svet mi se činio malim. Mnogi mladi ljudi se naravno tako osjećaju. I iz tako neke znati želje sam krenula prvo, naravno putovala po Evropi, pre toga naravno po našoj sam zemlji, tadašnjoj zemlji, zatim po Evropi, učila razne strane jezike, dobijala neke stipendije i učila te jezike u tim određenim zemljama, na primjer u Italiji, ali tako sam proputovala puno i zaista gde god je moglo da se nogom kroči, pa i nekim feribotima i tako dalje. Putovala, boga mi, preko okeanski kao sasvim mlada, letala za Ameriku i tamo boravila u nekoliko navrata. I taj neki, ti neki pundravci, kako smo mi to nekada zvali, koji vas uhvate i koji vas ne puštaju, su me tako nekako s kontinenta na kontinent selili. I prvo sam imala veliku želju da vidim Aziju i da živim u Aziji neko vreme. Jednim sticajem okolnosti, moj otac je Mirko Bojić, dugogodišnji novinar politike, dugogodišnji urednik ilustrovane politike i bio je dopisnik iz Indije. Tako da sam u tom periodu, kada je on bio dopisnik iz Indije, ja otišla da posetim roditelje koji su živeli u Delhiju, ostala i posle njihovog povratka u Beograd. Sve vreme mog života u Indiji predavala na univerzitetu. Iz Indije mi se učinilo sve to lepo, živjela sam tu 4 godine, 5 godina, koliko li, 4 leta, 4 vrlo vrela leta. Po tome se računa vreme u Indiji, koliko godina provodite, ne po zimama, nego po letima. I činilo mi se da iako ima beskrajno mnogo toga što može da se otkriva na svakom ćošku tamo, jer je to jedna veoma interesantna kultura, činilo mi se da je bilo vreme da krenem negde dalje, a gde dalje, gde ima dalje. Tokom boravka u Indiji sam putovala po Aziji, po raznim azijskim zemljama i to više nije bilo dalje. I šta je bilo dalje? Dalje je bila Australija. I tako, što bi se reklo, sednem na avion, spakujem pinkle i pošaljem knjige brodom ili već kako li su putovale i stignem u Australiju. I tako sam onda živjela.
I koliko leta?
Pa, boga mi, puno. 20 godina sam provela u Australiji, uglavnom u Sidneju i nekoliko godina i u Kamberi, u nekoliko različitih navrata, pošto u Kamberi, glavnom gradu Australije, se nalazi Australijski nacionalni univerzitet, na kome sam prvo doktorirala istoriju umetnosti, a zatim i predavala istoriju umetnosti opet tokom više godina. Međutim, moj australijski grad je Sidney i često mi se rešavalo, ali mi se i danas ponekad dogodi, da kad hoću da kažem idem u Beograd, da kažem idem u Sidney i obrnuto, da je nekako grad. Za mene bilo Sidney, bilo Beograd. Nekako mi se uvukao u srce taj Sidney u kome se živi na jedan vrlo lep i prijatan i relaksiran način, ili može da se tako živi. I to je nekako imalo, nekako je to rezonovalo u meni kao slično kao što je Beograd nekada bio jedan takav grad, grad takve vrste.
Ja moram da priznam da vas potpuno razumem, jer Sidnej je jedan od, čini mi se, gradova koji na mene ostavio najjači utisak od svih koje sam proputovala. Brojna je tamo srpska zajednica.
O da, jeste. I ne samo u Sidneju, naravno i u Melbourneu i u drugim krajevima Australije, ali tu su, čini mi se, da je naša zajednica tamo najbrojnija, što u Sidneju, što u Melbourneu. I veoma je raznolika, zato što su talasi naše migracije, koji su otišli u Australiju, bili, ako mogu da kažem, neujednačeni, odnosno periodični. Tako da taman se jedna generacija nekako ustanovi u Australiji, kad, evo, 20 godina kasnije, evo sledeće. Generacija koja isto to pokušava od nule kreće i nekako se tu snalazi i tako. Tako da je u tom smislu i generacijski vrlo raznolika, i druga generacija naših koji su rođeni u Australiji nije uvek u potpunom, iako naravno govore istim jezikom i pripadaju istoj kulturi, ali ponekad ne mogu da razumeju do kraja taj novi talas migracioni koji je zapravo njihovih godina, ali jednog sasvim drugačijeg iskustva.
Vi ste predavali na uglavnom univerzitetima gde god da ste živjeli, a to Indija, Australija, kakva je to vrsta iskustva?
To su predivna iskustva. Prvo, ja volim da predajem i dobar sam predavač i dobijala sam i neke nagrade za to što sam tako dobar predavač i tako.
Podelite sa nama koje nagrade. Eto, nisam uspjela sve da pronađem za te nagrade, nisam uspjela.
Pa, kod nas ne, ali u Australiji da.
Da, pa tamo, da, shvatila sam.
U Australiji i na Australijskom nacionalnom univerzitetu, i to su onako baš bile lepe stvari. Istovremeno sam predavala na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, tu su me brojni studenti veoma cenili i u tom smislu nekim prilikama isto nagradili. Tako, to su lepe uspomene. I volim da predajem, volim da predmete koje sam predavala sam sama osmišljavala, naravno takvi predmeti su postojali ranije, doduše ne svi koje sam predavala, ali nekoliko njih svakako, tako da se zasniva na nekom nečijem tuđem predavačkom iskustvu i tako dalje. Ali sam ih uvek sama nekako osmišljavala i prilagođavala studentima, bilo njihovom tome da li su studenti osnovnih studija ili postdiplomci i tako dalje, bilo da li su to studenti koji studiraju samo tu grupu predmeta, recimo ako studiraju antičku umetnost uz klasičnu filologiju i tako dalje. Naravno, razlikuje se način na koji ćete prići student, i to recimo rade na doktorantskom nivou. Razlika je kako ćete prići studentima na tom nivou, a kako ćete znanja i poznavanja materije, a kako onima koji se tek polako upućuju u tu materiju. I veoma, veoma sam voljela da predajem, to je ovako, prosto polovina mene je ta neka predavačka aktivnost.
Sada, pa dobro, sigurno ćete imati prilike to i da nastavite. Nemojte,
to bi bilo lepo, da. To bi, pa dobro, ne odustajem, ali prosto to je jedna lepa stvar.
Ja sam vas upoznala ovde u Beogradu na skupovima koji su bili posvećeni očuvanju srpske kulturne baštine van Srbije, i tada ste držali predavanje na tu temu. Kakva je situacija sada? Šta možemo da kažemo po tom pitanju?
Pojam srpske baštine u inostranstvu je ogroman i naravno može da se odnosi na zemlje iz okruženja, na zemlje iz Evrope i na one manje poznate zemlje. Ili one zemlje u kojima je možda srpska zajednica ostavila jedan drugačiji trag nego što je u zemljama okruženja i tako dalje. Drugačiji trag u smislu istorije kulture. Odnosno, koliko je naših pesnika u Australiji koji pišu na jeziku kojim može da ih šira zajednica razume. Da li oni to žele ili žele da ih razume samo naša zajednica ovde u Srbiji, na primjer. Odnosno, oni koji govore, čitaju naš jezik. Tako da, kada je reč o pesnicima, ali isto tako možemo da govorimo i o likovnim stvaraocima. Jedan takav slučaj, recimo slučaj ikonopisca koji živi u Sidneju i piše ikone ne samo za potrebe naše zajednice, već često ili možda čak i najčešće u jednom periodu za potrebe onih koji uopšte nisu pravoslavne vere. Tako da tu dolazi do nekih kombinacija koje su neočekivane i u samoj istoriji kulture i u savremenom likovnom stvaralaštvu. Zaista je neobično da neko slika ikonu koju je naručio u krajnjoj liniji neko kome je ikona kao pojam nešto što mu nije samo po sebi blisko, ali ko prepoznaje taj neki religiozni, duhovni i tako dalje naboj koji jedna ikona u sebi može ili mora da nosi. Tako da nailazimo na veoma raznolike načine na koje se naša kulturna baština pojavljuje u savremenom stvaralaštvu, a ovo su eto neki primjeri iz Australije kada je reč o pesništvu, odnosno književnicima. Možemo za primjer da uzmemo Vongara, koji je proveo u Australiji čitav svoj profesionalni vek, profesionalni u smislu književni vek, i to je eto jedan slučaj jednog pisca koji se nalazi između različitih kultura. On je živeo u aboriđinskoj zajednici i proveo veoma mnogo vremena sa tom zajednicom, u toj zajednici imao svoju porodicu koja je nažalost netragom nestala, ali su njegove veze sa određenim aboriđinskim zajednicama bile veoma, veoma snažne. Tako da je to bio jedan Srbin koji je pisao o svojim aboriđinskim australijskim iskustvima, pri čemu aboriđinska književnost kao pisana književnost jedva da postoji ili da je vrlo je, to je uglavnom usmena književnost i prenosi se, što bi se reklo, s kolena na koleno. I sad se tu pojavljuje jedan srpski književnik koji u tom trenutku još ni ne zna da je književnik, tek otkriva šta je to književnost, šta je to pisanje i kako se izražava. Izražava se na stranom jeziku, na kom stranom jeziku, na engleskom jeziku, o čemu piše, o svom aboriđinskom iskustvu. Tako da ima takvih neverovatnih kombinacija
primjera, da.
Primjera gde se neke kulture tako stapaju međusobno u neka zaista fantastična, u fantastičnim umetničkim delima za koje se stvaraju se fantastična umetnička dela, kao što su ta književna dela, kojih je Boga mi puno, koje je Vongar napisao. I onda gde prvo taj pisac može da bude prepoznat, u Australiji ili u Srbiji, koja je njegova publika, da li su to Srbi, da li su to aboriđini, da li su to oni drugi Australijanci. Ali zapravo prva publika koju je Vongar stekao, ako se ne varam, bila je holandska publika, to jest evropska publika, pre nego što je uopšte, pre nego što su čitaoci i u Australiji i u Srbiji otkrili njegovu književnost. Tako da, eto, tako neki paradoksi se dešavaju gde...
I dobro je da ste vi tu na neki način da nam sve to ispričate i otkrijete, mnogi o tome ne bi ni znali, sigurno sam.
Pa, verovatno da se mnoge stvari se moraju da se nekako ponovo otkrivaju i da se priča o njima, da bi postalo deo naše kulture.
Da, rekli ste mi, kada ste upravo spomenuli, kada ste iz Indije krenuli za Australiju, spakujem svoje knjige... I to znači, knjige su neizostavni deo vašeg života i sada ćemo nakon ove jedne muzičke numere da pričamo o vašoj novoj knjizi, čija je promocija upravo bila sada. I nije ni čudo, ja smem i da otkrijem, s obzirom da ste i vi spomenuli svog oca, potomak pesnika Milutina Bojića, književnika Milana Kašanina, nije ni čudo što volite knjige.
Da, i oca Mirka Bojića, novinara, i Marine
zato
Bojić.
Zato ste i bili moja koleginica i to ćemo da spomenemo.
Tako mekko dodiruju dan, njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogo bez osmeha tvoj. La 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 la. La 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 la. Čudan ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. O vajari i pesnici slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko, grada voljenog.
I evo, i ova pesma je dokaz. Mi zajedno proputovali smo ceo svet, preko Indije stigli smo do Australije i sad smo se vratili do Beograda. Ili možda da kažem do Vrčina, jel smem da otkrijem?
Kako da ne?
Rekli ste mi da vaš suprug, koji je inače Australijanac, insistirao da se vratite u Beograd.
To je tačno, on je upoznao Beograd pre 10 godina, nepunih 10 godina, i toliko mu se dopao Beograd, sećam se kada je došao, bilo je prvi put došao, bilo je tako jedan vreli dan i vrelina neka strašna i leto, sve miriše, ali nije vam ni do čega, samo biste da se sakrijete u neku senku. A on je hodao ulicama grada samo što nije pevao. I bio je toliko oduševljen Beogradom i celom Srbijom, odnosno svim onim krajevima Srbije koje smo proputovali zajedno, i dan danas je oduševljen. Po struci Fernando je novinar. Putovao je puno po svetu, živeo je u raznim zemljama, poznaje, Australijanac je, poznaje mnoge krajeve, mnoge ljude, ali Srbija je za njega nešto zemlja snova. I naravno svestan je toga da nije baš sve uvek tako ružičasto, da naravno da ima problema kao svugde drugde što ih ima. Prosto ne postoji ta zemlja u kojoj problema nema. On prosto gleda Srbiju nekim svežim očima i bilo mu je vrlo lako da se zaljubi u Srbiju, Beograd.
Imamo obećanje da će doći u neku narednu emisiju, bio sprečen večeras, ali evo, te želela sam da ga spomenemo.
Jeste, pa sigurna sam da će mu biti zadovoljstvo, da on sam je mnogo godina radio i u radiju. Tako da verujem da bi mu bilo veoma interesantno da...
E, sada ćemo da otkrijemo taj deo da ste i vi radili i počeli ovde u Radio Beogradu. Za one tačno. Koji ne znaju, i da je si možda spojilo baš to novinarstvo.
Pa, u stvari jeste, tako smo se bili upoznali preko novinarstva u Australiji pre milion godina. Jeste, ja sam počela u Radio Beogradu kao sasvim mlada, imala sam 15-16 godina kada je Čika Nikola Karaklajić iz vašeg programa prvog, to jest, došao u školu i rekao ko želi da sarađuje u našoj emisiji Veče uz radio. I ja sam to jako želela. Ustala sam iz klupe i rekla, evo mogu ja. I potrelo je nekoliko meseci dok se i nekako i neki drugi iz razreda nisu, i ne samo mog razreda, nego iz škole, nisu pridružili nekoj već oformljenoj, vrlo mladoj grupi ljudi koji su, eto, voleli radio, voleli da se rađuju, pa smo tako i neke honorare dobili, pa je to bila, naravno, vrlo velika stvar. Imate 15-16 godina, dobili ste honorar, to prosto kao da ste na jednom preko noći porasli i morali su mama i tata da idu da otvaraju žiro račun, pošto nemate ličnu kartu, ne možete da ga otvorite, jel i tako?
I sada se pišu i knjige ovamo? I vi pišete knjige, a knjige se pišu ovamo.
I to ko je, molim vas, napisao knjigu o meni? Radio Beograd.
Radio Beograd.
Pa zar to nije divno?
I to ćemo sad upravo i da kažemo, znači da je u rektoratu Beogradskog univerziteta predstavljena vaša knjiga Likovne tradicije evropske antike, a i jedna knjiga o vama, s obzirom da ste dobitnik nagrade Nikola Milošević, koja naša kuća ili zapravo Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Vi ste to dobili za drugu knjigu, za antički i, je li tako,
tako je,
istoriografiju umetnosti i
kalistrati
u skulpturi, da. Sada su napisali knjigu o vama, ali ajde malo nešto kažemo o vašoj knjizi.
Ovo je moje najnovije knjizi. Ona je zapravo peta u nizu i kad se stave zajedno to izgleda kao da su sabrana dela i nekako sam suviše mlada ili laskam sebi da sam mlada, iako sam svakako sredovečna, da imam takva neka sabrana dela. Međutim, ima razloga zašto se ovih pet knjiga nalazi u jednoj istoj biblioteci, izdavači su isti izdavači, to je Zavod za udžbenik i dosije studio. Moram da kažem, čak i prelom prati svih tih pet knjiga koje su veoma različite međusobno i gde čak i taj grafički izgled knjiga, ne samo korice i tako dalje, ono s polja kad uzmete knjigu u ruke, nego i kad otvorite svaku od tih knjiga ponosob, vidite da su, da teče. Prosto kao da je to jedan isti tekst od prve knjige do kraja posljednje stranice pete knjige. A šta je tih pet knjiga? To je, prva je bila 2009. Prva u toj seriji, mislim, je bila 2009. To je bio Vitruvije o arhitekturi, koju sam ja prevela s latinskog i napisala ogroman predgovor i komentare i tako dalje, objasnila, što naravno mora da se uradi svaki put kad se radi nešto s takvim vrstom teksta. To je ogroman tekst, uzgred budi rečeno, i veoma značajan. Kroz istoriju umetnosti, istoriju arhitekture, teoriju arhitekture i tako dalje. Zatim sam bila napravila dve godine kasnije, 2011. izašla Plinije stariji o umetnosti, gde sam iz Plinijeve istorije prirode izvukla sve one delove koji se odnose na slikarstvo, vajarstvo, odnosno skulpturu, arhitekturu, što je neobično da se i to uključuje, i primenjene umetnosti, što je također neobično da se i to uključuje. I tu se pokazala jedna velika celina i koju sam naravno isto tako obradila, predgovor, komentari i tako dalje, izbore produkcije. Ove dve knjige nisu bile ranije prevođene na srpski jezik ili nisu bile prevođene sa originala na srpski jezik. Zatim je 2013. izašla Filostrat stariji i Filostrat mlađi o slikarstvu. To su pisci iz trećeg veka, manje više trećeg veka naše ere, koji su pisali na starogrčkom, to sam isto prevela. Knjiga je o slikarstvu, to sam isto prevela i sastavila naravno jedan ogroman sad pa predgovor koji je bio neophodno da se objasne ti pisci i njihova tema, naravno i komentari, reprodukcije. I posle toga su ovi pisci zajedno sa jednim piscem koji se zvao Kalistrat i koji je napisao vrlo mali broj tekstova, ali veoma značajnih tekstova o skulpturi. Dakle, taj, pošto je to malog obima Kalistratov tekst, taj je prosto propratni deo te ogromne knjige koja se zvala Antički historiografi umetnosti i Kalistrat u skulpturi, pa i po nazivu je gromada, gde sam zapravo sve te antičke historiografe umetnosti, odnosno pisce koji su pisali o umetnosti u doba evropske antike, najstariji je prvi vek stare ere, najmlađi je četvrti vek naše ere, sklopila u jednu celinu. I ta knjiga je dobila nagradu Nikola Milošević. Ova peta, posljednja knjiga, koja je nekako nastala, tako reći, u istom dahu, odnosno koja predstavlja na neki način jednu simetričnu knjigu, simetričnu u ovoj prethodnoj nagrađenoj knjizi. Zove, to je ova nova knjiga i zove se Likovne tradicije evropske antike, gde zapravo gledam antičke likovne tradicije na jedan holistički način, ne samo na osnovu likovnog materijala koji nam je ostao iz antičke umetnosti, već procenjujem antičku umetnost također na osnovu pisanja antičkih pisaca o antičkoj njima savremenoj umetnosti ili ranijoj, njima ranijoj umetnosti. I tu se veoma mnogo interesantnih stvari pojavljuje. Sada možda nije trenutak da ulazimo u detalje, ali se prosto vide neke tradicije koje se kao ideje pojavljuju dobro u renesansi, dobro u neoklasicizmu, ali se pojavljuju neočekivano u nekim delima 20. veka ili 21. veka. I recimo mogu da izdvojim od australijskih umetnika, znači ne evropskih umetnika. Evo da izdvojim umetnika evropskog porekla, našeg jugoslovenskog porekla, Stanislav Rapotec, koji je izvesni deo svog opusa posvetio slikanju grčkih božanstava, a slikar Stanislav Rapotec je bio apstraktni slikar. Kako može jedna apstraktna slika da prikazuje neke bogove sa Olimpa? Pa eto, može. I kome se tam ti bogovi sa Olimpa obraćaju, odnosno slikar obraća? Obraćao se njemu savremenoj australijskoj publici u periodu između 50-ih ili sredinom 50-ih, recimo, do početka 90-ih godina prošlog veka. To je samo jedan primjer. Takvih primjer ima puno. U australijskoj umetnosti možemo da uzmemo za primjer delo umetnika ili jedan deo opusa umetnika koji se zove Hosein Valamaneš, koji potiče iz Persije i koji živi u Australiji i koji koristi svoje iskustvo, svoje kulture u svom radu. Pa opet se ideje evropske antike pojavljuju u radu jednog umetnika koji nije u direktnoj povezanosti sa delima evropske antike.
Rekla sam ja da će meni biti jako teško da razgovaram sa vama, koliko god ste zahvalan sagovornik svakom ko ne poznaje istoriju umetnosti, nije baš lako da vas predstavi na pravi način. Zato vam hvala što pokušavate da mi pomognete u tome. Ova vaša knjiga, pretpostavljam da je zaživela i da će zaživeti ovde u Beogradu, hoće je biti negde i van Srbije. Ste razmišljali o tome?
Da, mislim da je vreme ili krajnje vreme da ovih pet knjiga na neki način saberemo opet u jednu opet pa novu knjigu, ali ta knjiga bi onda bila ove knjiga koja bi bila na engleskom jeziku i obraćala bi se međunarodnoj publici. Ne znam tačno koji bi bili rokovi za tako nešto, jer to je opet pa sad novi poduhvat. Nije reč o nekom prevodu, već o pisanju iz početka. I,
to će biti kao nova knjiga.
To će biti jedna nova knjiga.
Ne moram da pitam šta je sljedeće.
To će biti jedna nova knjiga, ali će se obraćati publici kojoj sam se obraćala na druge načine i drugim knjigama, da, ali kojoj se nisam obraćala sa baš ovom specifičnom temom o antičkim istoriografima umetnosti.
Ovde ste rešili u Beogradu da se bavite istraživačkim radom, rekli ste mi da vam i to jako prije.
Pa da, ova knjiga je moja 13. knjiga i to znači da do sada sam eto pokazala da ne samo naravno knjiga, pisala sam puno eseja, objavljivala u mnogim naučnim časopisima i tako dalje. Tako da već sam obim produkcije pokazuje da je prosto to jedna druga polovina mene. Jedna polovina je ta polovina koja voli da predaje i da voli da mladim ljudima i uopšte ljudima koji su zainteresovani predstavi na različitim nivoima neke oblasti iz istorije umetnosti. A druga polovina mene je ta koja voli da čita i piše i istražuje i razgleda i razmišlja i zabeleži nešto za šta se nadam da, što je uostalom se s razlogom nadam da će ostaviti nekog traga i da će ljudima pomoći da na jedan drugačiji način, iz neke druge perspektive, sagledaju te teme.
Ja se nadam da će vas taj neki avanturistički duh zadržati ipak malo duže sada u Beogradu, mada se to nikad ne zna, je li tako? Ali ćemo vas sigurno vidjeti još neki put u našoj emisiji. Hvala što ste došli, hvala što ste bili moje gošće večeras i nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti, ali dovedete i supruga.
Hvala vam najlepše za to što sam bila vaš gost. To je privilegija biti gost u Radio Beogradu i u prvom programu i u svim programima. I velika je privilegija što sam dobitnik vaše nagrade također. Velika je privilegija što je izašla knjiga o mojoj knjizi. Tako da Radio Beograd ima jedno sasvim posebno mesto i u mom srcu i u mojim mislima. I zaista vam veliko hvala što sam večeras bila vaš gost.
Hvala i vama još jednom i uživajte u ovom aprilskom Beogradu.
Dolaze i vraćaju se s lastama.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Radio Beograd 1. Večeras zajedno. Vesti iz dijaspore i regiona.
Predstavnici Srba iz Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Makedonije, Albanije i Crne Gore, učesnici 8. konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona održane u Beogradu, uputili su molbu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da bude pokrovitelj u izradi i štampanju jedinstvenog srpskog bukvara. U obrazloženju molbe se, pored ostalog, kaže: Bukvar je božanska slovesna klica iz koje je nikao i razgranao se moćni i neuništivi hrast srpskog jezika. Pisac najstarijeg srpskog bukvara je Inok Sava iz Dečana, sabrat manastira Gradišta u Crnoj Gori. Knjiga je štampana u Veneciji 1597. godine, gotovo 4 decenije pre prvog ruskog bukvara Vasilija Burcova, objavljenog u Moskvi 1634. Savremeno doba svedoči o dubokoj ugroženosti našeg nacionalnog identiteta, čiji su noseći stubovi srpski jezik i ćirilica, a bukvar prvi učitelj. Sa ovom inicijativom već su saglasne i podržavaju je najznačajnije kulturne i duhovne institucije srpskog naroda u srpskim zemljama i rasejanju, kaže predsjednik Upravnog odbora Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, dr. Momčilo Vuksenović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore. U Rimu, u Domu poslanika, održana je konferencija Uranium godinu dana od 4. komisije u organizaciji Italijanskog udruženja Žrtve osiromašenog uranjuma i Centra za naučne istraživanja pri odeljenju Italijanske odbrane Vojna observatorija. Na konferenciji su prvi put govorili predstavnici vlade, ministarka zdravlja Republike Italije Giulia Grillo i izaslanik ministra odbrane Italije Veronika Forteci. U ime srpske zajednice obratio se Dejan Kusalo, delegat za humanitarna pitanja Saveza Srba u Italiji, a posle njegovog izlaganja usledio je dug aplauz. Dejan Kusalo je zahvalio italijanskim vojnicima na Kosovu i Metohiji koji se, kako je rekao, bore za mir, ali i za odbranu srpskog naroda od konstantnih napada. Nadam se da ću jednog dana videti kako se zastava Italije viori na Kosovu i Metohiji, ali pored zastave Srbije kao prijateljske države, jer mi smo to bili, jesmo i uvek treba da budemo. Hvala vam, dogodine u Prizrenu, rekao je Dejan Kusalo. U radu konferencije u Rimu učestvovao je i Darko Laketić, predsjednik Komisije Skupštine Srbije za istragu posljedica NATO bombardovanja po zdravlje građana Srbije. Povodom 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, koju je 1219. godine izdejstvovao Sveti Sava, u Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba Muzeja istorije Srbije posvećena prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju, Sveti Sava Srpski. Sekretarijat za vere Republike Srpske saopštio je da će ova multimedijalna izložba posle Trebinja biti postavljena u Banja Luci, Bijeljini i istočnom Sarajevu. Volim Beograd. Sava i Dunav se ukrštaju kod Kalemegdana, odakle se pruža prelep pogled. Sve je to nezaboravno i volela bih da živim ovde jednog dana. Iznala je svoje utiske o Beogradu robot Sofija, specijalni i najatraktivniji gost nedavno održanog digitalnog samita Zapadnog Balkana. Na zakazani intervju Sofija, zvanično državljanka Saudijske Arabije, stigla je na vreme, a na pitanja je odgovarala strpljivo, pa i na ono koliko ima godina. Imam 3 godine i rođena sam u Hong Kongu. Roboti mogu da pomognu ljudima. Bile su to vesti iz dijaspore i regiona. Ja sam Zorana Bokan, slušate emisiju Večeras zajedno, Radio Beograda 1. We'll be right back.
21 čas i 52 minuta. Mnogo toga smo mi vama, to jest ja, pripremila za večeras, međutim neke stvari i nećemo stići da emitujemo, tako da ćete to čuti u nekim narednim emisijima, ali to je tako kad imate zaista zanimljivu gošću. Ali naravno ne možemo da završimo ovaj ponedeljak još jedan u nizu bez uključenja našeg Aleksandra Žigića iz Čikaga. Dobroveče, dobar dan.
Dobar dan, Dragan. A danas evo najlepši dan koji smo već dugo vremena, oko 20 stepeni, pravi sunčani dan, međutim, verovali ne, za tri dana severno od nas, Minneapolis, očekuje 40 cm snega.
Do
biti Chicago, barem ovoga puta, evo, da kažem prvo, čuli smo baš, čuli smo da sad razgovor s vašom gošćom koja je stvarno putovala svuda, evo, da se ovim daljinama po svetu, da se malo i mi javimo, da duše iz Chicago, ne toliko daleko.
Tako je, tako je.
Ali ovaj put i neke zemlje. Ali evo i da pomenem da smo čuli pesmu Neševa Dulovića, koga sam znao svoje vreme i sad se sretim kako smo sedeli u klubu Radio Beograda, gde on znao da zasmejava društvo po sat vremena i više, izuzetno duhovite, nažalost mlad nas je napustio.
Nekako večeras baš pričamo o Radio Beogradu. Čini mi se da i ja uživam u tim pričama o starom Radio Beogradu. Mnogo dobrih, uspešnih ljudi je izgleda prošlo kroz ovaj Radio Beograd.
Pa da, u svakom slučaju, a ja sam evo došao, sad druga priča, ali sa 15 godina i bio sam možda neki skoro najmlađi tu, znam, među saradnika u to vreme. Ali evo da pomenu par stvari ovdje u Čikagu, pošto imamo relativno kratko vremena danas. Šta se desilo u petak uveče, 35 godina rada Beograd kafeja, znači kafe koje nosi ime Beograda, 16 godina vlasnik je Duško Pavlović, inače iz Bijeljine, bilo je tamburice, bilo je etno muzike, bilo je vrlo veselo i Beograd kafe je stvarno jedno zborno mesto za Srbe ovde u Čikagu, koja je jedna mala nezvanična ambasada, tako kažem. U subotu donatorski ručak za kamp Gračanice koji počinje 23. juna, to je bilo u sali kampa, bili su tu igume manastir Otac Serafim, vladika Longin, prepuna sala, 300 ljudi, skupili se sredstva za rad i svake pet nedelja se održava. U toku leta posvećuje 40 mesta, puno ispuniti za nekoliko dana, znači potpuno je velika tražnja, iz godinu u godinu sve veća. Istog dana Milwaukee Bucks je igra Nikola Mirotić, imali su utakmicu u subotu, nešto kasnije, donatorsko veče za srpski ženski manastir u Indijani, to je bilo na Redwood Drive u Sabornom hramu, opet puna sala, a što je interesantno, sasvim drugi neki ljudi nego što bili u podne u Gračanici, tako da velika podrška na ovaj način iz aktivnosti koje održava Srpska pravoslavna crkva ovdje u Čikagu, Indijani. Isto veće gosta nam je Uva Marijanović, srpski reprezentativac, igra sa Filadelfijom, ulaze u play-off, a ima i film sa Keanu Reevesom koji počinje 17. maja da se daje širom Amerike. Ovog petka uveče ovde kad govorimo o sportu, igra Chicago Fire na domaćem terenu ovde u Chicagu. Želimo sreću Veljku Paunoviću, imali su nerešeno na prošloj utakmici, a pobedili na prethodnoj, ali dešavaju se stvari u nekim drugim mestima, recimo baš mi se javili malo čas iz Calgary u Kanadi, gde imaju predivnu crkvu, Sveti Sedmoro Otočevi prave veliki srpski fest 18. i 19. maja, gde očekuju barem 11 fudbalskih timova, dolaze im i recimo iz Srbije pevači Renato Henci i neki drugi program na pozornice sa pokojnim festivalima, dolazi ambasador Srbije iz Kanade i tako dalje. Nadamo se o tome da izvestimo više. Evo toliko za sad za ovo uključenje danas iz ovoga puta stvarno sunčanog i toplog Chicaga, Dragana.
Pa nadam se da će vam tako i ostati, Aleksandre. ali svakako i mi šaljemo ovako jedan veliki topli pozdrav iz sunčanog Beograda i hvala još jednom na ovako divnom uključenju.
Hvala, veliki pozdrav.
Evo dođe smo mi do kraja ove večerašnje emisije i večerašnjeg izdanja emisije Večera zajedno. Slušajte nas i narednih dana od 21 čas da biste čuli sve ono što niste uspeli da čujete večeras. A uz vas su bili ton majstor Miša Milanov, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer.